Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. Imamo veliki blagoslov da je gost u našem studiju producent filma Gdje si Adame, koji je podgorička publika imala priliku da gleda u subotu veče 5. novembra tekuće godine. Sa nama je protođakon Aleksandar Pliska. Oče, pomaže Bog i dobrodošli.
Bog pomaga, dobrodošli, hvala.
Oče, kao što sam kazao, u subotu veče podgorička publika je odgledala film U kripti sabornog hrama Hristovog vaskrsenja, vaše ostvarenje Gdje si Adame. Možemo li za početak da kažemo kako se rodila ideja za ovaj film?
Ideja родилась от тех людей, которых мы видим на экране, которых зритель видит на экране.
Ideja se rodila od onih ljudi koje mi vidimo na ekranu, koje gledaoci vide na ekranu. To nije bilo moguće ne primijetiti, nije bilo takve ideje snimati ili ne snimati. Kako prenijeti te junake, heroje na film? U početku sam razmišljao o knjizi kada sam se ja sa njim upoznao 2005. godine, a 2006. godine sam pošao kod njega na pola godine. Ne znam zašto. Bio sam potresen, oduševljen onim što sam vidio. I 2 sata razgovora sa glavnim junakom filma, starcem Grigorijem, to je decembar 2005. godine, a 2006. godine ja idem tamo na pola godine, gdje živim pola godine u manastiru. U glavu mi dolaze ideje, misli, portreti. Potrebno je bilo to sve što prije snimiti, brzo, brzo. I 2008. godine ja sam, poslije toga od 2008. godine ja sam svakog ljeta i svake jeseni odlazio da provedem vrijeme u tom manastiru. I u tom manastiru sam svake godine provodio po nekoliko mjeseca. 2008. godine došao sam na ideju da sve to što sam vidio mogu da zabilježim pomoću kamere. Jer je film takav žanr gdje čovjek duboko može da proživi ono što se dešava junacima. I želio sam da ljudi mogu da zarone u to. Nisam razmišljala o tome da li snimati ili ne snimati. To su takve situacije kada vi sebi ne zadajete takva pitanja. Ali sam ubijeđen da takav film nije snimljen, čovječanstvo bi bilo na gubitku i to bi bila moja velika greška u životu.
To bila bi samo najbolja moja šipka u životu, jeste bi taj film nije bil snijet.
Koliko je trajalo snimanje?
U opšoj složnosti vis proces zanjel 4 godine.
Generalno proces je trajao oko 4 godine. 10 puta, 10 putovanja, 10 snimačkih ekspedicija, koje su trajale po 2 mjeseca svaka. Najinteresantnija je bila ta treća ekspedicija. Kada je Aleksandar Zaporoščenko, on je inače moj prijatelj, operator našeg filma, on je naš režiser, montažer, on je bukvalno radio čitav posao, sve što je potrebno raditi na filmu. Kada je došao 3. put, on sa sobom nije donio kameru, namjerno nije donio kameru, i mu nas su ga pitali gdje je kamera, zašto nas ne snimaš. A on je jednostavno živio njihovim režimom, njihovim životom. On je inače tokom svih tih naših tura, naših odlazaka tamo i snimanja, trudio se da živi i živio životom monaha, da bi jednostavno shvatio šta snima. I bez obzira na to što ta treća ekspedicija, naš treći odlazak je bio bez kamera, to je bila najplodotvornija ekspedicija. Jer svu dubinu koju gledaoci osjećaju u filmu, rekao bih da je upravo tu dubinu dala baš ta treća ekspedicija, kada nije bilo kamere. Jer zaista sve ono naše originalno i istinsko pravo jeste onda kada ne snimamo, kada snimamo u svom srcu. Ta treća ekspedicija je veoma interesantna. Potresno je to što smo shvatili da mi moramo maksimalno prenijeti atmosferu manastira da bi gledaoci osjetili da su tamo. A kako se to ostvarilo, iskreno kažem, to nije moglo da se desi bez ruke Gospodnje. Čak ritam filma potpuno odgovara ritmu manastira Duhijara, vremenu kada je iguman manastira Duhijara bio starac Grigorije.
Vremeni epohi igumenstva Geranda Grigorija Zumisa.
sve se odvija u manastiru Dohijar, što ste snimali. Za one koji znaju o Svetoj Gori, nekako prva dva pojma koja se vežu za taj manastir jesu ikona Bogorodice Brzopomoćnice i iguman Grigorije Dohijarski. Pa da kažemo nešto prvo o tome kakav je osjećaj čovjeku kada stane ispred ikone Brzopomoćnice.
Очень интересный такой ответ будет у меня в смысле того, что...
Вам интересантен отговор ću дати в смысле тога, что не бих знала что да вам кажем, да месяц дана прие дана био праздник Пресвете Богородице Брзопомоћнице 14. октября, и била су два човека, један из Бугарске, други из Грузије, и они су пренили своје утиске када су стајали пред иконом. Ни један ни други нису знали какви су утиски код њих понаособ. И ti utisci su se apsolutno podudarili. Jedan od njih je rekao, znaš, ja sam sebe osjetio kao čovjeka. Osjetio sam se čovjekom. Kao da sam mali dječak koga majka grli. Takav je bio njegov osjećaj pred ikonom Presvete Bogorodice Brzopomoćnice. Takav je bio njegov osjećaj pred ikonom Presvete Bogorodice Brzopomoćnice. Utisak jednog i drugog je bio takav.
Tako on osjećao pred skoroposlušnici.
Da.
I jedin i drugi.
Da. Za blaženopočivšeg starca Grigorija Dohijarskog je govorilo se da je bio jurodiv. Da li ste imali taj osjećaj onako u susretu sa njim?
On jurodstvoval, no specijalno biti jurodivom nije bil, potomu što starec djelao sve, štobo ne privlikati k sebi vnjemanje ljudi.
Starec jeste jurodstvovao, ali starec specijalno, da kažem, nije bio jurodiv, zato što je radio sve da ne bi privlačio pažnju ljudi. On je i govorio da se monah može danas najbolje sakriti kada se ponaša kao i ostali, radi smjerom, ne radi više od ostalih, jede kao i ostali, na službe ide kao i ostali, i tada ga niko neće primjećivati da on jeste u manastiru, da je on u manastiru, da on uopšte postoji i da je živ uopšte. Bio sam prisutan kada je starac Grigorije umro, to je bilo prije 4 godine, 22. oktobra. U 11 sati uveče podigao je ruke i rekao sa strahom Božim. Razumjeli su monasi da on hoće da se pričasti. Pozvana je sva bratija. Svi su shvatili da starac odlazi. Sjedi u fotelji, teško disao. Miropomazali su ga. Osveštali su ulje i miropomazali su ga. I sve prisutne su pomazali uljem. Nakon tajne miropomazanja su ga pričestili. I nakon pola sata on je klonuo glavom na rame i počinuo. 15 minuta nisu mogli da shvatimo da li je starac zaspao ili se upokojio. Posle toga smo svi ustali i 3 puta pročitali simbol vjere. Okrenuli se put istoka. I svi koji su sjedili ustali su okrenuli se put istoka. Nakon toga smo svi izgasili telefone u manastiru. To smo uradili zato što je starac zavještao isključite, izgasite telefone i dok me ne sahranite, ne uključujte i nikome ne saopštavajte o mojoj smrti dok se ne završi sahrana. U 9 sati ujutru smo ga sahranili i tek tada smo saopštili Svetoj Gori i svijetu da se starac upokojio. Nije bilo gostio, nikoga nismo zvali. A inače na Svetoj Gori sahrana igumana je svečanost. Dolaze gosti, dolaze igumani raznih manastira, drže se govori. A na njegovoj sahrani nije bilo govora. Niko nije držao govor, ni bratija, ni od starješina. Starac je zabranio da se govore bilo kakve pohvalne riječi nad grobom. Za trpezom, za stolom nije bilo nijedne riječi o njemu. I na pogrebu se naravno nije čulo ni jedna riječ o njemu, jer je to bilo njegovo zavještanje.
Na pogrebenju nije prozvučalo, potom što to bilo njegovo zavještanje.
Poseban trenutak u filmu je kada starac govori o sebi i kaže da nije prošlo dana kada nije plakao.
Svišćenstvo i egumenstvo.
Da, plakao je zato što je, i pored ostalog, zato što je postao sveštenik i zato što je postao iguman.
On stao svišćenikom i tom što stao igumenom.
I da bi mu bilo ljepše da je svirao frulu na planini nego da je
da.
Pojao za da. Pjevnicu.
Svišćenstva i igumenstva čovjek na Afoni u manastiri, tot što stanovi se monahom.
Da, postane sveštenik ili iguman ili monah, to čovjek sam u manastiru na Svetoj Gori ne odlučuje sam, to nije njegova volja. Starac je htio da bude monah, a sveštenik je poslao zato što su tako odlučili njegovi duhovnici. Tako je riješilo bratija. Isto kao i sadašnji iguman, njegov nasljednik. Izbor igumana vrši se u tajnosti, bratija tajno glasa, i to nije volja igumana da bude iguman, nego volja bratije. Može da odbije da bude i sveštenik iguman, ali svako od nas razmišlja o tome da će biti dobar otac svojoj djeci, dobar muž svojoj ženi, brižan sin svojih roditelja i da će im mnogo vremena posvećivati. A kada dolazimo u 40-50. godine, shvatamo da nismo uspjeli da usrećimo svoju ženu kako smo maštali, da nismo uspjeli da budemo onakav otac kakvim smo sebe vidjeli i da nemamo vremena za svoje stare roditelje, da se dovoljno brinemo o njima, da ne postižemo ono što smo htjeli. I sve naše mladalačke krajnosti, naš maksimalizam razbijaju talasi životnog mora. Pučine, oluja, a te oluje su naše strasti. Ali odustati od očinstva, supružničkog života, sinovstva, to je još gore. I slijedi da treba nositi ono što vrijeme donosi, dok oči ne usahnu i dok srce ne prestane da kuca. To su stvari koje starac nije sam prihvatio, zato je bila potrebna odluka manastira i on nije mogao da odbije tu manastirsku odluku, jer monah ne može da se odrekne nošenja svoga krsta. Sadašnji iguman manastira Gironda Amfilohije, poslije izbora za igumana, ponovio je isto to. On je rekao, ne mogu vas kriviti zato što je najsloženiji moment mog života bilo to kada ste odlučili da postanem sveštenik. To je bilo prije mnogo godina, ali tada sam imao pomoćnika Gerondu Grigorija. On je tada rekao, zvao ga je Simon Kirinajski, Simon Kirinajski će mi pomoći da nosim krst. Ja sam tada imao Simona Kirinajskog, a to je bio Geronda Grigorija. A danas ne mogu sakriti od vas da se osjećam kao ovca koju vode na zaklanje. Ali priklanjam glavu pred vašim izborom, govorim da bude blagoslovena. Jer nisam došao u manastir da bude moja volja.
Потому что не пришел в монастырь для того, чтобы была моя воля. Поэтому вот как бы так.
Да. Isto takođe...
Это крест.
Да, лични крест. Nekako poseban detalj u filmu jeste njegov odnos prema životinjama, što ne možemo da vidimo u drugim dokumentarcima o starcima, o duhovnicima, o, su dokumentarci recimo o manastirima i starcima iz manastira uglavnom fokusirani na njihovu molitvu, na njihovu duhovnost, na mistiku koju oni imaju, a ovdje vidimo igumana koji češlja životinje.
No, о какой мистике может идти речь, скажем так, в первой книге «Бытия», там речь о том, что Бог создал животные и создал все.
О какой мистике речь? Recimo, u prvoj knjizi «Postanja» kaže se da je Bog stvorio životinje i stvorio vaseljenu za čovjeka, za Adama. U tom smislu naziv filma ne obraća se prosto svakom od nas, gdje si Adame, nego i svemu onome što su vidjela naše oči. Zapravo sam starac Grigorije je podsjeća na Adama, koji se brine o bašti. Tamo gdje se on pojavljivao, tamo su se pojavljivale i pomoranđe, mandarine i ostala drveća koja nikada nisu rasla na Svetoj Gori. Kojih je bilo tamo negdje na istoku, u Egiptu, u egipatskim manastirima. Tamo gdje se starac pojavljivao, odmah je nicalo cvijeće. Sve podsjećalo na čistotu. On je volio život u svim njegovim manifestacijama, svim njegovim projavljivanjima. On je volio život u svim njegovim ispoljavanjima. Brinuo je i o životinjama, podsjeća na Noje i na Adama. I to je, da kažemo, zadivljujuće. Naravno, u drugim manastirima, recimo, pasa nema, ali za pravednika zakon ne važi. Postoji ono što je iznad zakona. Avram nije imao zakon. Avramu Gospod nije davao zapovijesti. Da je Gospod dao zapovijesti, da je rekao Avramu ne ubij, on bi odgovorio Gospodu. Zašto mi to tako kažeš? Ja ne spremam se, niti želim ikoga da ubijem. Nek radi. Avram bi se također začudio da mu je Gospod dao tu zapovijest. I zato apostol Pavle kaže da su zapovijesti date i da je zakon dat zbog grijeha, zbog zločina, što je čovječanstvo došlo do takvog stepena da je bilo potrebno dati zapovijesti, ne ubij, ne kradi, ne poželi tuđe, sjeća se roditelja svojih. I to je veoma potresno da je čovjeku bilo potrebno podvući da se o roditeljima mora brinuti. Četvrta zapovijest, poštuj dan subotnji, odvoj vrijeme za Gospoda. U tom smislu, takva je situacija sa životinjama, što je to bilo nešto izvan zakona. Bila je ljubav i bio je svijet koji ga okružuje.
Поэтому здесь уделяя время для Господа.
Na Svetoj gori, na Dohijaru, ljudi se prije svega brinu i u ostalom manastiru ljudi se prije svega brinu o svojoj duši. I predivno je i njihova duša se ogleda u toj ljepoti. Kako je sve lijepo urađeno. U suštini, u samoj stvari, to je samo stanje njihovog srca, njihove duše, njihovih misli. A to se odnosi na molitvu, na ono što govorite. Starac je direktno govorio da sav duhovni život, takozvani tajni mistični život, da se drži samo o jednoj stvari, o žrtvi. I ako nisi spreman da se žrtvuješ radi svoga bližnjega, radi brata koji živi s tobom u manastiru, radi bratije u Kinovi i opštožiću, i ako nisi spreman da se žrtvuješ dajući svoje vrijeme, svoje znanje, svoje zdravlje, svoje navike, onda tu ni o kakvom duhovnom životu ne može biti riječi. Starac je govorio, šta onda ti ovdje radiš? I on je stalno govorio, čuvaj se egoizma, jer takozvana moja mistika je opasna stvar ako nije zasnovana na žrtvi, nego na egoizmu, odnosno egocentrizmu.
Na egocentrizmu.
Gdje je sve film dosad prikazan?
Daže složno ću skazati.
To je veoma teško reći. Prikazivali smo film na festivalima u Ukrajini, u Bjelorusiji, Rusiji, Bugarskoj, Grčkoj, Kipru, u Litvaniji, u Rigi, u Letoniji, Bugarskoj, Gruziji, u Holandiji, u nekoliko grada u Belgiji, u Kanadi na festivalu, Njemačkoj na festivalu, na festivalu u Estoniji, Italiji, u Krakovu, u Poljskoj. Dovoljno reći da su mnogi ljudi film Gdje si Adame gledali po 2-3 puta, po 5 puta, po 7 puta i po 18 i po 20 puta.
Po 7 i po 18 i po 20 raz.
Da. Možemo li nešto da kažemo kakav je značaj ovakvog ostvarenja za savremenog čovjeka i savremeno društvo?
Savremenom čovjeku što možemo skazati?
Šta možemo reći savremenom čovjeku? Možemo reći samo sebi da je potrebno mnogo truda da bi se uzdržalo od agresije. Sam Bog se uzdržao od agresije u odnosu prema čovjeku, prema čovječanstvu i primio agresiju čovječanstva na sebe i čovječanstvo ga je raspelo na Golgoti. Agresija predstavila se u makakvom obličju, u makakvoj odjeći. Ona ostaje agresija i direktan je izazov Bogu i svemu što je Bog stvorio čitavom svijetu. Agresija u odnosu na saradnike u poslu, agresija u odnosu na brati u manastiru, agresija prema roditeljima, agresija u vidu bilo kakvog nasilja, pritiska na tuđu slobodu, tuđu volju. Agresija je kada hoćeš da dominiraš nad svojom djecom, nad svojom suprugom, nad svojim roditeljima i nad svime što te okružuje, sve to agresije. I svaki čovjek treba da nađe u sebi snage da se odupre agresiji, dominaciji nad drugim čovjekom koji se nalazi pored njega. I svaki čovjek koji u sebi nalazi tu snagu, on se u stvari odupire toj agresiji. I on se uspinje sam na svoju ličnu Golgotu i na svoj lični krst. Savremenom čovjeku veoma je važna jednostavna stvar. Danas recimo, primjer radi sveštenstvo, govori o svemu, i o arhitekturi, i o umjetnosti, i o politici, i pokušava da uspostavi neku koncepciju. Crkva treba da prisustvuje u svemu tome, da bude prisutna u svemu tome i da izražava svoje mišljenje. To je djelimično ispravno, ali ono što je najvažnije, da sveštenik mora čovjeku da da čovjeku sredstvo, mogućnost da se sretne, razgovara sa Bogom. I kada čovjek razgovara sa Bogom, prizove ime Gospodnje, on sam kroz tu prizmu, kroz lični susret s Bogom, on će to onda prenijeti. Arhitekt kroz svoju arhitekturu, slikar kroz svoje djelo, policajac kroz svoj odnos prema ljudima, šofer trolejbusa kroz svoj posao. I veoma je važno da svi shvate, da shvatimo. To mora da shvati i taj čistač ulica, da je on najvažniji čovjek u gradu, da bi dostojno obavljao svoj posao, i svi ostali ljudi to moraju da razumiju. To moraju da shvate i ostali ljudi. kako će se ponašati prema tom čistaču ulica, da imaju ljubav i uvažavanje prema njemu. Uvjeren sam da savremeni čovjek može da nađe i mora da nađe u sebi snage da vidi drugoga, da osjeti drugoga, da čuje drugoga, da ga uvažava, i za to je neophodno prizivati ime Gospodnje. Bog je jednostavno kazao, pozovi Gospoda i onaj ko prizove ime Gospodnje, taj će se spasiti. Jer kada počnemo da prizivamo ime Gospodnje, dolazi sam Gospod, on ne može da ne dođe. I poslije susreta s njim dešavaju se mnoge nevjerovatne stvari. Ono što mi zovemo svetošću, što zovemo predivnim momentima, najljepšim momentima našeg života, blagodaću. U samoj stvari postoje velike zablude. Šta ko razumije, šta ko radi. Apostoli su išli i vjerovali u svakog čovjeka, jer svaki čovjek može da primi evanđelje Gospodnje, blagovijest. I vjerovali su u svakog čovjeka i nisu ih dijelili. I nisu dijelili društvo. Svi ljudi se osjećaju skoro jednako. Svi traže ljubav, svi žele sreću, svi traže pažnju i brigu. Svi do jednoga. I zato svi na isti način doživljavaju i radosti i tuge.
Все до единого. Поэтому приблизительно все переживают одинаковые ощущения. Что скорби, что радости.
Sve što diše, neka hvali Gospoda.
Amin.
Evo, još za kraj razgovora, svako ko je gledao večeras ovaj film, imao je priliku da dobije malu listicu na kojoj je pisalo uputstvo. Kako svaki pojedinac da pomogne da se ovaj film još više, da se još više ljudi zainteresuje za njega. Pa eto, ako možete za kraj, za naše slušaoce, da podijelite to uputstvo.
Приходится находить алгоритмы.
Люди moraju naći algoritme. Algoritmi kako ljudima reći o tome da film može biti, o tome da film može biti prikazan u vašem gradu. Jer je društvo veoma razdijeljeno na mnoge grupe. Dijeli se na različite načine. Nažalost. I iščezava uvažavanje i po nacionalnom određenju i po političkom i po vjerskom. I neki kažu da je ovo film samo za religiozne, vjerske ljude, za pravoslavne. Neki govore ne, nikada taj film neće biti prikazan u bioskopima, jer je direktor festivala neki loš, da će se prikazati loš film. Da tako govore, a apsolutno, uopšte nije tako. Neko jednostavno mi moramo jedni s drugima početi razgovarati. U Gruziji mi je sveštenstvo govorilo, i episkopi i sveštenici, svi su govorili da je to nemoguće. 2 godine sam kucala na vrata Gruzije. I to je prvi put da se u istoriji Gruzije prikaže ovakav dokumentarni film. Film o Svetom Gavrilu Urgebadzeu, koga poštuje čitava Gruzija, nije bio prikazan u bioskopima. Očigledno su slabo kucali i nisu vjerovali u to što rade. A tamo su bili divni ljudi, saradnici, značajni ljudi iz pozorišta i filma. Potrebno je samo da svi jedni druge čujemo, da razgovaramo. I treba vjerovati u to da te zaista mogu čuti. I jednostavna je instrukcija, uputstvo. Mnogo su, da kažem, prolivamo zato što imamo problema sa filmskim bioskopskim prikazivanjem, što treba naći gledaoce i moliti bioskop da se taj film postavi. Bioskopu je potreban samo gledalac i ako mi bioskopu prenesemo tu informaciju da postoji gledalac, onda će bioskop naravno uzeti i postaviti film. I to što prikazuju naši bioskopi, naši kinoteatri, nije odgovornost njihova, nego je odgovornost na društvu, jer bioskopi prikazuju ono što traži javnost. I mi ćemo pokazati bioskopu da postoji zahtjev ili potreba društva i za druge proizvode i bit ćemo prisutni i u književnosti, i u bioskopu, i u pozorištu, i u svim ostalim oblastima gdje se može govoriti o ljepoti. Ja smatram da su to dobre tendencije i dobar pokret naprijed. To će zavisiti od svakog žitelja, stanovnika Podgorice, kako će štampati plakat za film, da li će govoriti o filmu u svojoj kancelariji, djeci u školi, da li će bioskopi recimo besplatno ili za neku simboličnu sumu prikazivati možda film za učenike i tako dalje. Dakle, svi mi možemo na neki način organizovati s ljubavlju prikazivanje, naročito prikazivanjem ovog filma Gles i Adame, možemo da napravimo pravi praznik. Da taj događaj može biti praznik i da film može biti blizak svakom, bez obzira na njegovu vjersku pripadnost, političku, nacionalnu.
Na tih vješćah, koje je každomu bliski, nezavisnosti od jeho religioznih, političkih, nacionalnih predpočtenji.
Film Gdje si Adame je do sad prikazan u nekoliko gradova u Crnoj Gori. Večeras je bila predpremijera u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Mi se nadamo da će i lokalni bioskop također imati svoju premijeru i da će još više naših sugrađana odgledati ovaj film. Vama, oče Aleksandre, hvala što ste podijelili ovu divnu priču sa našim slušaocima i što ste bili gost Radija Svetigore.
Hvala premnogo, svim dobra i zdravlja.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, bio je ovo protođakon Aleksandar Pliska, producent filma Gdje si Adame. Vi ostanite i dalje uz program Radija Svetigora.